Озатлык радиосу сили. Бүгүн 25 июнь пенжешембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Озатлык тапшыруунда. Башкортстан президентинин уулу һәм билгилүү эшмекер Урал Рахимов ни үчүн шетелге кеткен? Бу хакта биздин күзәтүүнү тыңларга чакырабыз. Югары окуу йортларында урагысты башланырга тора. Быйыл студентлар урыннары бушап калмасмы? Чувашстан диния назараты жайга окууларны дәвам иттерә, ә Оренбур мусульманнарында яңа гырыф-гадәт уюшып килә. Булар барысы да бүген Озатлыкта булыр. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көнөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышман таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Гыйракта шартлаулар арта, соңгы һөҗүмнәрдә 7 кеше үлде. Татарстан президенты Минтимер Шаймиев АКШ илчесе белән очрашты. Кыргызстан хөкүмәте АКШ килешүен раслады. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Гыйракта 2 җирдә булган шартлауда кимендә 7 кеше үлде. Әл-Фәллуҗәдә юл кырыена урнаштырылган бомбаның шартлауы нәтиҗәсендә полиция машинасындагы 5 полиция хезмәткәре һәлак булды. Багдад вокзалында булган 2нче шартлауда исә 2 кеше үлде, 30дан артык кеше яраланды. Обама хакимияте Гыйракта гысянчы һөҗүмнәрнең артуына карамастан шигенү планыннан баш тартылмаячагын белдерде. Гыйракта бу елның иң канлы фаҗигасыннан берсе Багдадның көнчыгышында күпчелек шигыйләр яшәгән Садр җирендә булды. Кичә булган бомбалы шартлауда кимендә 70 кеше һәлак булды. Полиция базар җирендә шартлаган бомбаның яшелчәләр арасына яшерелгән булуын ачыклады. Кичке сәгатьләрдә булган фаҗигада 100дән артык кеше яраланды. Шартлау американ хәрбиләренең илнең район һәм авылларыннан шигенү мөддәтенә 1 атнадан аз вакыт калган вакытка туры килә. АКШ хәрбиләренең шигенү процессын башлар алдыннан гыйракта һөҗүмнәр арта. Узган атнада Кәркүттә булган канлы фаҗигәдә дә 70дән артык кеше һәлак булган иде. Гыйракта хәзерге вакытта 133 мең АКШ хәрбие бар. Именлек килешүе буенча АКШ хәрбиләре 2011 елның ахырына кадәр Гыйрактан бөтенләй шигенергә тиеш. Татарстан президенты Минтимер Шаймиев АКШның Русиядагы илчесе Джон Байли белән Казан Кирмәнендә очрашты. Очрашуда ике яклы икътисади хезмәттәшлекне үстерү, мәгариф һәм фән өлкәсендә яңа проектлар башлау турында килешүләр имзаланды. Очрашуда шулай ук 2013 елгы Универсиадага әзерлек мәсьәләләре тикшерелгән. Кыргызстан хөкүмәте АКШның Манас базасын куллану турындагы шартнаманы раслады. Ягъни имзаланган шартнама нигезендә АКШ үзеннән хәрби булмаган йөкләрен Манас һава аланыннан Афганистанга ташуына дәвам иттерә алачак, ләкин Манас базасы хәрби максатларда кулланылмаячак. Кичә Кыргызстан тышкы эшләр министры АКШ базасын күчендә калдыру карары илнең милли мәнфәгатьләренә туры килүен белдергән иде. Иранда бүген 70 профессор президент сайлауында җиңә алмаган оппозиция башлыгы Мир Хусейн Мусави белән сөйләшкән өчен кулга алынган. 12 июньдә узган президент сайлауындан соң башланган ризасызлык чараларында оппозиция тарафтарларыннан йөзләгән кешенең кулга алынуы, 17 кешенең исә үлүе хәбәр ителә. Оппозиция башлыгы Хусейн Мусави сайлауда хәрәмләшүләр булуын алга сөрә, аның тарафтарлары нәтиҗәләргә ризасызлык белдерә. Иранда барган ризасызлык чараларына карата президент Ахмадинежад бүген ясаган чыгышында АКШ президенты Барак Обаманы илнең ички эшләренә тыкшынмаска чакырды. Русия президенты Дмитрий Медведев Африка сәфәре кысаларында Нигерияда атом энергиясы һәм нефть өлкәсендә берничә килешүгә кул куйды. Нигерия Африкада иң күп нефтьне җитештерүче илләрдән берсе. Медведев Русияның бу илгә керткән инвестициясы миллиард долларга җитә алачагы турында белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Башкортстан президентының улы һәм билгеле эшмәкәр Урал Рахимов ни өчен читилгә киткән? Бу хакта безнең күзәтүне тыңларга чакырабыз. Башкорт яшьләре иттифагы суверенитет сүзен алып ташлауга каршылык белдерә. Чувашстан диния нәзарәте җәйге укуларны дәвам иттерә, Оренбур мөселманнарында яңа гореф-гадәтләр оешып килә. Көннең иң актуаль хәбәрләре, темалары безнең бүгенге тапшыруда булыр, бездән аерылмагыз. Уфагуп интернет сәхифәсе Башкортстан президентының улы Урал Рахимовның чит илгә китүен язып чыкты бүген. Рәсми мәгълүмат чаралары әлегә бу хакта дәшми. Рахимовның кайсы илгә китүе төгәл билгеле түгел. Ул ни өчен чит илгә киткән, моның сәбәпләре нәрсәдә була ала? Булар хакында тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Башкортстан президентының улы Урал Рахимов 23 июнь көнне кич белән билгесез тараф качкан. Аның Австрия, Швейцария яисә Германияга китү ихтималлыгы әйтелә. Уфагуп интернет сәхифәсе язуынча, ул медицина ягыннан үсеш алган илләрнең берсенә юл тоткан дип фаразлана. Чөнки соңгы вакытта Рахимовның каты авыруы турында сүзләр куера. Билгеле булганча, Рахимов узган елның февралында кинәт кенә Башкортстанның Аржаникидзе районындагы 18-нче шәһәр хастаханәсенә салынды. Шул вакытта генераль прокуратура тарафыннан республиканың әлеккә сенаторы Изместьевның эше карала иде һәм эшмәкәрнең кинәт авырып китүе мөгаен шул хәйлә белән дә бәйләдер диелде. Әмма соңрак массакүләм мәгълүмат чаралары Башкортстан президентының улында спид дип язып чыкты. Уфагуб интернет сәхифәсе белдерүенчә, эшмәкәр Рахимовның чит илгә китүенә әзерлек инде берничә ай дәвам иткән һәм аның ышанычлы кешеләре барлык Европа һәм Израильнең иң яхшы хастаханәләрен йөреп чыккан. Дәвалану урыннан тыш Рахимов урнашачак җир яшәү өчен дә уңайлы, ягъни 5 йылдызлы хатыл дәрәҗәсеннән ким түгел һәм имин булырга тиеш. Шунсы кызык, әлеге хәл нәкъ зыян күргән Юрий Бушевның гаиләсенә караган җинаятьләрдә республиканың элекке сенаторы Изместьевны түгел, ә аталы улы Рахимовларны гаепләү вакытына туры килде. Билгеле булганча, хәзер мәхкәмәдә Изместьев эшен тикшерү бара. Әгәр элегрәк әлеге эшне прокуратура карый башлагач, Урал Рахимов Башкортстандагы хастаханәгә генә кирип ятса, Бушевның белдерүләреннән соң ул чит илгә үк китеп барды. Узган тапшыруларыбызның берсендә Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре доктор Ринат Гатаулин Бушевның кинәт кенә мондый белдерү ясавын булай дип аңлаткан иде.
Минем уемча, бу кешеләр Рахимовтан бүгенге көнгә чаклы куркалар. Бу эшне көтүлешә аңлаталар. Беренчесе, әйтәләр, менә Рахимовлар алдыганнар Бушевны Бушевка 300 миллион доллар акча бирәсләре бар, Верименкаларга 40-50 миллион акча бирәсләре бар. Менә шушы вакытта инде Рахимовлар кайтса, инде за рубеж аларның шул вакытта кемнән бу акчаны алырбыз дип аптырап, бездән ясаганнар дип әйтәләр.
Ишеткәнебезчә, Ринат Гатаулин Рахимовларның чит илгә качу ихтималлыгы турында искәртеп уза. Ләкин Башкортстан татар оешмалары берлеге рәисе Рамил Бикнов азатлыкка Урал Рахимовның чит илгә китүенә шамимник дигәндә, Изместьев эше каралганда аны Русиядән чыгармаячаклар дип әйтте. Ләкин Уфагуп рәсми булмаган мәгълүматларгә таянып, бу Урал Рахимовның ялга яки дәвалану өчен генә чит илгә чыгуы түгел, ә соңгы әмерләрен биреп бөтенләй Русиядән китүе дип бара. Эшмәкәр Рахимов элеккә чит илгә чыга иде. Әмма 1996 елда Русия президенты сайлауының беренче һәм икенче турлары арасында ул Русия махсус хезмәтләре тарафыннан чик буенда тотылды. Сайлауда беренче турда Башкортстанда иң күп тавышны коммунистлар партиясе җитәкчесе Геннадий Зюганов җыйган иде. Ләкин Рахимов кулга алынгач, икенче турда инде республикада бөтенләй башка күрсәткечләр пайда булды. Һәм шуннан соң Урал Рахимов азат ителде. Әлеге хәл үзе үк Мәскәү рөхсәтеннән башка гына Башкортстан президенты улының илдән китүе шикле булуын күрсәтә. Шуңа бу Башкортстан президенты Мартаза Рахимов Русиянын күптән түгел Башкортстан ягулык энергетика комплексын сатып алган система холдингы һәм Русия җитәкчелегенең эш яклы килешүе нигезендә эшләнергә мөмкин. Һәм аның нәтиҗәсе буларак Башкортстан ягулык энергетика тармагына караган şirket активлары дәүләткә кайтачак. Һәм Кремль идарәсе башлыгы беренче урынбасары Владислав Сурковның Башкортстанга эшлекле сәфәре вакытында да нәкъ шушы мәсьәләнең күтәрелүе ихтимал. Шул килешүдән файдаланып Мартаза Рахимов агымдагы елның кызын хәтле булса да президент итеп калуыны шарт итеп куйган булуы мөмкин. Тагын шунсы игътибарга лаек нәкъ шушы көннәрдә Башкортстан провайдерлары Риф Информ интернет сәхифәсен япты. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе сәхифәне экстремистик дип карар чыгарган. Республикадагы ике оппозиция вәкиле Рамил Бигнов һәм Роберт Загриев тоткан Риф Информ сәхифәсе Башкортстандагы башбаштаклыклар турында шактый гына язмалар бирә килде.
Азатлык радиосы.
Шул ук вакытта хөрмәтле тыңлаучылар, рәсми хакимиятләр белән бәйле булуда шикләнелгән Башкорт яшьләр иттифагы бу көннәрдә каты белдерүләр белән чыкты. Ул рәсми хакимиятләргә мөрәҗәгатьләр юллады. Яшьләр Конституция мәхкәмәсенең суверенитет сүзен алып ташлау таләбенә каршылык белдерә. Алар көрәшергә әзер булуын белдерә. Оешманың башлыгы Фәүзил Мәликов белән безнең хәбәрчебез Байтулла Фаткулин сөйләште.
Башкорт яшьләре иттифагы суверенитетты саклап калу өчен көрәшә. Оешма республика президенты Мортаза Рәхимовка дәүләт ялышы корылтайга мөрәҗәгатьнәмәләр юллаган. Иттифак башлыгы Фәүзил Маликов әйтүенсә, үзалылык өчен көрәштә башкорт яшьләре оешмалары бик күп эштәр башкарган. Хәзер барлык өлгәшелгәндәрне юкка чыгарудан курсаларга кирәк. Бу мөрәҗәгатьнәмә Россия Конституция мәхкәмәһе милли республикаларның төп канунында суверенитет төшенчәсен алып башларга дигән фарманынан һуң ярылды дине Фәүзил Маликов.
Безнең бу заявление әлбәттә без башкорт яшьләре иттифагы агзалары мен уданыкта советта йыйылып ошо заявление эшләргә булдык, чөнки менә безнең суверенитетыбызны Башкорт яшьләре иттифагы оештырганнан бирле суверенитетты яулауда бик зур әһәмиятле эштә башкарган дип уйлыйм. Һәм бүгенге көндә дә безнең шу суверенитетты саклап калу дигәндәй. Чөнки менә Мәскәү тарафыннан, Кремль тарафыннан конституциядан национальный республикаларның суверенитетын бетерү дигән уй сыгышлана. Шуңа күрә монда без тыныс кына утырырга тиеш түгелбез, безнең үзебездә әйтергә тиешбез. Әлбәттә, тыныс утырсак, уйласаклар болар, бер нәмә дә белмәйләр, бу нәмә булмаячак дип киләчәктә отметить куярга мөмкинчелек бар. Ә без әлеге көндә, менә әле заявление гына эшләйбез, киләчәктә бәлки берәй митингтарда эшләрбез, тагы да берәй инде юл ысуллар уйларбыз. Әмма без суверенитетты хаклаячакбыз, һәм яклаячак башкорт халкының, Башкортстанның мәнфәгатен яклаячакбыз, яклаларга чыгасакбыз һәм халыкты әүдәячәкбез инде.
Фәүзил Маликов суверенитетты бетерү турасындагы карар Мортаза Рәхимовтың Московский комсомолецка билдәле әңгәмәһенә бәйле түгел. Милли республикаларга басым күптән бара, ситтән килтереп урындагы итәкчеләрнең карашыннан тыш чиновниклар куялар тине.
Мин уйлавымча ул Башкортстан президентына яңарак Московский комсомолецта биргән интервьюына кагышлыгы дип уйламайм, чөнки ул инде бит инде алдан элек-электән яйлап-яйлап кына төрле давлениялар килә бит. Берин президент булган карамаенча, кенешләшмәенчә, төрле ведомстволарга начальниклар да куялар бит инде. Ул давление безгә генә түгел, бөтен национальный республикаларга да шулай яйлап-яйлап давление бар. Әмма Башкортстан, башкорттар без беренче рәттә булырга тиешбез, үтүдүбез әйтеп, тынысландырып, үз мәнфәгатебезгә яклаган тиешбез.
Ә менә Башкортстандагы татар оешмалары, башка оешмалар, шулай ук ассамблея кысылатакмы һезнең эшегездә?
Мин уйлыйм, без әлбәттә тотынасак, без эшләячәк без. Һәм бу халыктар ситтә калмас дип уйлыйм. Эш уже авырлыкка нигә барып итә, бөтен милли оешмалар безнең эшләгән эште баһалап, безнең белән бергә басарлар дип уйлыйм, безне яклап, безнең белән бергә. Чөнки менә бүгенге көндә бөтен ассамблея народов итбезендә кайсы гына халык чыгып, үз халкы турында әйтмәһәм, бөтен халыклар белән республикала үзләрен үз үйендә мактаялар. Һәм аларга мана ошо республикала яшәү охшай, белә халыктар дуслыгы һәм әлбәттә мин уйлыйм, алар ягыннан да бик зур эштәр башкарылыр.
Тагыла бер хорабына безнең Башкортстаннан һайланган Дәүләт Думаһы депутатларының ниндәйдер реаль ярдәме булыр дип уйламайсыңмы?
Күпселегендә монда теге айрым алган депутатлар бар бит инде. Алар уйласаклар, аларга нәмә әйтәләр, шуны әйтәсәкләр. Шуны язасаклар. Әмма безнең битендә инде күп кенә депутатлар сайланган, яртыһыннан күп итеп әйтик, алар безнең республика мәнфәгатен бар хаклаячаклар дип ышанам. Һәм безнең республиканы сайлангач, без думала халык исемен сөйлешәбез. Рәхмәтләр берти башланам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан иттифагы лидеры Фаузил Маликов белән әңгәмә тыңланыгыз. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы эфире.
Безнең бүгенге тапшыруда Байтулла Фәтхуллин белән яңадан очрашырбыз әле. Башкортстанда башка төрле вакыйгалар да булып ята. Мәсәлән, Шәйхзәдә Бабич премиясенең ияләре билгеле булды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, безнең тапшыруда икенче өлештә тыңлагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Оренбур өлкәсендә сабан туйлары да үтә, башка җыеннар да уздырыла. Әмма җирле мөселманнар күңеленә үзләренең мөселманча ял итү көне аеруча хуш килә. Алар бу көнне ел буе көтеп ала. Елдан ел бу чара күбрәк кешене җәлеп итә икән. Популярлыкның сере нәрсәдә икән? Бу елгы бәйрәм турында тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Сокма районы Коргалы авылы буенда урнашкан урманда мусылманча ял итү көннәре 7-нче тапкыр үткәрелде. Шул вакыт эчендә әлеге бәйрәм өлкәдә популярлык та казанды. Әлеге көнне Оренбур өлкәсе мусылманнары ел буена түземсезлек белән көтәләр. Бу елы да ерак юлны якын итеп, 1-100 чакрымны үтеп, Шарлык, Пономаревка, Беляевка, Куландык районнарыннан да мусылманнар килде. Барлыгы 400 тирәсе кеше җыелды. Барысы да мусылманча киенгән, хатын-кызлар бер якта, ирләр икенче якта ял итте. Җыелучыларның яшьләренә килгәндә, берничә айлык баладан алып, 90 яшьлекләрне дә күрергә мөмкин иде. Оештыручыларның берсе авылның Кушманара мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин.
Динебездә дә гыйбадат кылу ул намаз гына уку түгел, ураза гына түгел, садакалар, закатлар гына бирү түгел, һәм башка эшләрдә гыйбадатка сынала. Алла Тәаләнең ризалыгы менә чыктык, кунаклар менә төрле авыллардан, шәһәрдән дә килделәр, бергәләшеп менә катнашып ял итәбез. Кешеләр яратып киләләр, чөнки беренче елларда үткәргән вакытта без берничә гаиләгенә чыкканыйк. Башка гаиләләр ишетеп калганнар да сорашканнар безгә дә шундый җыел итүгә катнашырга мөмкин булырмы? Киләсе елда 15-ләп гаилә чыктык. Шуннан соң 3-нче елда 100-ләп кеше чыктык. Шулай итеп, Алла Тәаләнең рәхмәте, бу ел 400-гә якын халык җыйналды. Дини белемнәрен бер-берсенә алалар. Рухи ягыннан һәм физический ягыннан менә шундый кич куват алына. Алла Субхана Тәала киләсе елларда да шундый мероприятиеләрне дәвамлы кылса.
Кайчандыр кичкенә вакытында беренче тапкыр әлеге урында мусылманча ял иткән Рәйфә Баширова хәзер инде институтта белем ала. Бүген ул дини темага кичкенәләргә викторина үткәрде. Яллыкның дөрес итеп бәйләү төрләрен дә күрсәтте.
Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Оренбург облысы мусульманнары белән ел саен ял итергән бу ергә чыгабыз. Балаларга төрле уеннар үткәрәбез, дини ягыннан да, спортивный ягыннан да. Мин үзем Оренбург институт менеджментында укыйм 4-нче курста. Мусульманнарга бу бик күңелле мероприятие, чөнки без бер-беребез белән күрешәбез төрле авылларда, мусульманнарда килә бер-беребезне күреп, хәбәрләр сөйлибез, нинди яңалыклар мусульманнар арасында бар. Башка кешеләр бәлки гәне дә юк. Хатын-кызлар бөтен гауратның каплаганнар. Ирләр белән хатыннар аерым ял итәләр. Чөнки дин буенча шулай булырга тиеш. Бездә бик күңелле монда. Чөнки без бер-беребезне беләбез. Яңа кешеләр килгәнгә дә бик куанабыз. Алар белән сөйләшергә тырышабыз. Ислам динендә турында сөйләргә тырышабыз. Кеше монда тәне белән генә ял итмәй, үзенең күңеле белән дә ял итеп кайтып килә. Болай кине кызлар бездә монда гына түгел, Аланда гына очрашканда түгел, мәчеттә генә түгел, мондый тормышта да. Чөнки хатын-кыз үзенә шулай итеп күрсәтергә тиеш бөтен йөрдә. Мусульманнар арасында гына түгел, ә мусульман булмаган кешеләр арасында.
Гөлнур Рәхмәтова Оренбурның Хөсәния мәдрәсәсен тәмамлаган. Инде хәзер мәчеттә хатын-кызларга үзе дә дин дәресләрен укыта.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһи рахмани рахим. Ассаламу алейкум дин кардәшләребез. Бәйрәмнәребез котлы булсын. Менә шушылай ел саен шушы бәйрәмдә очрашабыз. Дини бәйрәмнәребездә тырышабыз һәр кайсыбыз да дини итеп, матур итеп мусулманча киенергә, гаиләләр белән, һәр кем балалары белән, иптәшләре белән, дусларын алып чыгырга тырышалар шунда яланга матур көннәр вакытында. Үткәрелә торган бәйрәмгә намазлар укыйбыз, иля намазларын укыйбыз, икенде намазларын укырга туры килә монда. Бик матур күңелле бәйрәм була. Яшьләр дә, өлкәннәр дә бер-берләре белән очрашып бәйрәм итәбез. Халиулла хәзрәтебез бик тырышлыкта, бик безне җыеп, кунак итә. Шушында матур итеп шәйләр ишәбез, пылаулар ашыйбыз. Ярышлар була, уеннар, Оренбург шәһәреннән, бүтән яклардан киләләр, һәрмә без күрешәбез, эшләшәбез. Мусылман кардәшләребез бер-беребезне онытмыйча, тырышабыз шушы бәйрәмгә килергә. Көч-куәтләр насыйп итсен хәзрәтебезгә шушы бәйрәмебездән мәхрүм итмәскә. Һәр кайсыбызга да Алла Тәгалә килеп, бер-безне бер-без хөрмәтләргә тырышырга насыйп итсен Алла Тәгалә. Менә шушындай бәйрәмне һәрбер ердә дә күреп булмый.
Бу юлы да мусылманнар кичкә кадәр дәвам ителгән мусылманча үткәрелгән ял көненнән соң киләсе елда да шулай бергә-бергә очрашырга насыйп булсын дип үз якларына таралыштылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Чуарстандагы мусульманнар ел саен яшьләр өчен җәйге лагерьне дини укуларны оештыра. Бу үзенә күрә яшьләрне тәрбияләү ысулыда. Җирле мәдрәсәнең бу эшкә алынуы очраклы түгел. Бу чараның тарихи нигезе дә бар. Шушы хакта тулырак итеп Рафис Ямдихан сөйли.
Чуашстан мусульманнары диния назараты республикада балалар өчен җәйге дини лагерьләр булдырды. Бу эшнең башында Гүлстан дип аталган мәдрәсә тора. Бүгенге көндә 6 мәчетте булган Шугырдан авылында урнашкан бу мәдрәсәдә үзендә дә белем бирү туктап калмады. Хәер, сүзебезне ерактанрак башлыйк әле. Татарның шанлы дәүләте Алтын Урда чорында Гүлстан дип аталган шәһәр булганлыгы хакында тарих сәхифәләрендә сораң гына мәгълүмат сакланып калган. Гасырлар үткән, бөек дәүләтне дала кумнары күмгән, шәһәрләре җимерелгән, әмма тарихи үзаң барыбер сакланып калган. Чуашстан моңа бер мисал булып тора. Менә Урмай авылында борынгы тарихыбызның бүгенге көндәге чагылышы итеп, шәһри булгардагы Кара Пулат бинасы рәвешендә мәчет аякка басып килә. Шугырдан авылында исә шулук шәһри Булгарда Алтын Урда заманында төзелгән Җәмиг мәчет гәүдәләнешендә Аллаһ йорты күтәрелә. Моннан тыш кайчандыр Гөлстан дип аталган, тамырлары белән суфичылыкка барып тоташкан шәһәр атамасы да Шугырданда яңа чорда, ягъни безнең көннәрдә яңа яңгыраш ала бара. Гүлстан, дөресен әйткәндә, ул совет чорында төзелгән бер цех бинасының атамасы. Элек совет империясының фәлән заводының фәлән җиһазы өчен ниндидер мөгаен хәрбиләр өчендер әйберләр ясала торган булганында. Ә хәзер татарның яш буыны өчен иман яңарту үзәгенә әйләнә бара. Бу урында Чуашстан диния назараты Гүлстан дип аталган мәдрәсә тота. Янәшәдә генә татар мөһаҗирлегендә милли шигъриятны саклап баручыларның берсе Минхаҗ Исмагыйлинең хәләл акчасына төзелгән мәчет тора. Гүлстан Шыгырдан авылының нәк уртасында урнашкан диярлек. Теге әле большевиклар милли тормышны пыран-заран китергән шүк, монда мәчет эшләп торган. Анда данлыклы имам Сәгъди хәзрәт Салихов имамчылык иткән. Хрущев кәҗәләр аттырып йөргәндә, Мәскәүдә имам булып торган Камариддин хәзрәт тә, бүген татар шигъриятының якты бер йолдызы булган Ирхая Зайдулла да бу нәселдән чыккан. Ә Салиховлар нәселе исә күршедәге Буа районыннан килеп урнашкан булган дип сөйлиләр. Изге урын буш тормый диләр. Дөрес, коммунистлар чорында мәчеттән клуб ясыйлар анысы. Янәшәсенә цехта төзеп куялар. Әмма изге урын изгелеген җуйми икән. Сәгъди мулла мәчете урынында ук Минхаҗ Исмагыйли мәчете һәм Алтын Урда шәһәрләренең берсенең атамасын йөрткән мәдрәсә басып тора. Сәгъди мулла Шыгырданга килеп белем мәгърифәт тараткан кебек, бүген дә Шыгырданга читтән килеп белем бирәләр. Gülistan medresesinde Şanlıdan kilip Şığırdan Kiyevine ilengen Fatih Hazret Nurullin, Başkırtistan'ın Qorayıdı rayonu Patlub avulundan kilip urnaşkan İlgiz Gakiyullin bağlarga iman nigizlerini irete. Altı meşitte bulgan Şığırdan'ın üzünde din sabakları birerli kişiler yok mu diyersiz? Bar elbette. Yuvarı dini bilimleri bulganları da iman nigizlerin bağlarga sindirili hazretler de bar. Munda iş bit başqa da. Elikten ük muallim xalfalarını xalıq ayırım qarab tarbiyalab turgan. Hazirde avul xalqı ukumuşluları da şuşu meşit medreselerini muallim şakirtlerini tarbiyalavga bütün kişilerin ihtibarlarını yöneltken. Yani ukutigiz bağlarını, bilim biregiz, qolganı için üzibiz qaygırtabız degendey. Şuvarsta Müslümanları dünya nazaratı küp işini üz üstüne algan. Müfti Elbir Hazret Kırganov, aparat jitekşisi Ferit Gluhov, kün tün şuşu meşit medrese işleri bilen şebalar. Bütün şartları bulgan müğallimler, tegisi mınısı için borçılmışa deres bire. Tegisi mınısı digenleri, Allah'a şükür barısı da bar. Elikki geçsik binasında hazır Şuvarstan Mağarif Ministerliğinden alınan licenze boyunca deres birile. Yatakhane, aşhaneler, vuku bülmeleri, güsel, təhərət urunları barısı da şəhərnekindən kim tügül. Hem vukilarda. Mine əli, medresede daimi turup ukuşu 12 şəkirt avullarga praktikaga taralgan. Şuvarstandagı Tatar avullarından toplangan şəkirtler praktikanı üz avullarında tügül, əyat avullarda uzalar. Mınısı da bir tərbiyə, balalar ata-ana qayğırtuğundan biraz şiddərək tırsınlar işin. Onlar uku yolu barışında alğan bilimlerin başka avul balalarına birerler. Avullarga taratılgan şakirtler şulayuk jirli mahalleler jilkesinde. Urmay, Bikşik, Tukay, Şırt gibi distelegen avullardan şakirtler yıl devamında Şığırdan da tırıp ukudular. Onlarının kübüseli mektep ukuşuları da, kündüzlerin medrese yeneşesindegine bulgan üryana, bütün mümkünlikleri bulgan devlet mektebinde bilim alsalar, üyleden sın şakirtler din gülümün üzleştirgenleriydi. Şakirtler praktikada deyip medrese biklenip kuyulmadı. Binada bir özmeyi bala şağa tavuşu. 15. yünnen anda balalarla geri başlandı. 50'ye yakın 10-11 yaşlık olanlar ilege kadar iman nigizlerini irene, uktuşu abuylar da şularuk, Şallılı Fatih Hazret de Başkırtistan mişeri İlgiz Gakiyullin. Eli okullar başlanganga bir atnağına usta da bala şağa indi elpit isini, yani garip yazığın kitaptan yegrikkine okup bire. Tenefiste rahatlanıp velosipedde şabalar, ilede temlep şey işeler. Gülistan yazgı küzgü kanikullarda da tik durmadı. Şuluk dünya nazaratı tarışlığı bilen, anda Şuvarstan imamlarının bilimlerin kütere kursları işledi. Bu şırakta müğallimlikni Kazan'ın İslam Üniversitesi müğallimleri üz işlerine algan idi. Etizden eligi medresede ağımdağı tüzüklendiri işleri başlanır dip kütüle. Şuvarstan Dünya Nazaratı Aparatı jitekşisi Ferit Gluhov sözlerine korağanda, bugün Respublika jirdeginde barlığı münge yakın bala jeyge dini kurslarda bilim ala. 35 min Tatar yaşagan Şuvarstan işin kilişirsiz bu assam tügil. Gülistan atamasına kilgende. Hazır Şuvarstanda şıguşi Vakıt gazetinin dini sahifesi de Altın Urda tarihi hem sufışılıkka kilip tutaşkan bu isim bilen atala. Rafiz Cemdihan, Azatlık Radyosu, Şığırdan.
Hürmetli tınlaşılar, sizin ihtibarına ol haber.
Zahidulla Yarullin, Tatar muzika sanatına negiz salgan şahıs. Üz kulu bilen ul bir neşe garmın da yasay. Zahidulla, Ferit hem Mirsayit Yarullinlarının tarihi garmınları Ukrayna'dan Tatarstan'a kayttı.
Ben evet, nindi şahıslar bilen beyle garmın bulup çıktı bu. Onun beyele bitirgesiz onun kıymeti beyesi. Bizning uchun tatarlar uchun.
Shu unikal tarixiy garmon turinda bizning qiziqli yozmani Ozodlik radiosida shanba kuni tinglagiz hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi davom etishak, onda shu shunday temalar bo'lashak. Быйылғы Шайхзада Бабич исемендәге бүләкнең ияләре, аларның исемнәре билгеле булды. Кемнәр алар бу хакта белербез? Югары уку йортларында урагы өсте. Быйыл студентларның урыннары бушап калмасына. Татарстан керәшеннәренең икенче курылтайы игътибар үзәгендә милли үзенчәлекләрне ничек итеп саклап калырга. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык дулкынында тыңлагыз. Микрофон алдында Бике Тимирова, бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 июнь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Татарстан керәшеннәренең икенче курылтае игътибар үзәгендә милли үзенчәлекләрне ничек саклап калу. Югары уку йортларында урак өсте, быел студентларның урыннары бушап калмасма. Шушы һәм башка иң актуаль темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр, бездән айрылмагыз. Хәзерге вакытта Башкортстан президентының улы һәм билгеле эшмәкәр Урал Рәхимовның чит илгә китү сәбәпләре тикшерелә. Шул ук вакытта Башкорт яшьләр иттифагы суверенитет сүзен алып ташлауга каршы чыкты. Алар көрәшергә әзер булуы турында белдерә. Башкортстан президентына мусульманнарның иң дәрәҗәле бүләге Әл-Фәхр ордены тапшырылды. Башкортстанда Шайхзадә Бабич премиясенең ияләре билгеләнде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, безнең хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйли.
Башкорт яшьләре иттифагы суверенитетты хаклап калу өчен көрәшә. Оешма республика президенты Мортаза Рәхимовка дәүләт йыелышы корылтайга мөрәҗәгатьнәмәләр юллаган. Иттифак башлыгы Фәүзил Маликов әйтүенсә, үзалылык өчен көрәштә башкорт яшьләре оешмалары бик күп эштер башкарган. Хәзер барлык өлгәшелгәндәрне юкка чыгарудан куршыларга кирәк. Бу мөрәҗәгатьнәмә Россия Конституция мәхкәмәһе милли республикаларның төп канунында суверенитет төшенчәсен алып ташларга дигән фарманынан һуң язылды дине Фәүзил Маликов.
Безнең бу заявление әлбәттә без башкорт Иттифагы агзалары мен уданыкта, советта йыйынып, ошо заявление эшләргә булдык, чөнки менә безнең суверенитетыбызды Башкорт яшьләр иттифагы оештырганнан бирле суверенитетты яулауда бик зур әһәмиятле эштәр башкарган дип уйлыйм. Һәм бүгенге көндә дә безнең шу суверенитетты хаклап калу дигәндәй. Чөнки менә Мәскәү тарафыннан, Кремль тарафыннан конституциядан националь республикаларның суверенитетын бетерү дигән уйсыга башлана. Шуңа күрә монда без тыныс кына утырырга тиеш түгелбез, безнең үзебездә әйтергә тиешбез. Әлбәттә, тыныс утырсак, уйласак та болар, бер нәмә дә белмәйләр, бу нәмә булмаясак дип киләчәктә отметить торырга мөмкинчелек бар. Ә без әлеге көндә, менә әле заявление генә эшләйбез, киләчәктә бәлки берәй митингтарда эшләрбез, тагы да берәй инде юл ысуллар уйларбыз. Әмма без суверенитетты яклаясакбыз, һәм яклаясак башкорт халкының, Башкортстанның мәнфәгатен яклаясакбыз, яклаға сығасакбыз, һәм халыкты әүдәйсәкбез инде.
Фәүзил Маликов суверенитетты бетерү турындагы карар Мортаза Рәхимовтың Московский комсомолецка билдәле әңгәмәһенә бәйле түгел. Милли республикаларга басым күптән бара, ситтән килтереп урындагы итәкчеләрнең карашынан тыш чиновниклар куялар тине.
Мин уйлавымча ул Башкортстан президентына яңарак Московский комсомолецта биргән интервьюына кагышлыгы дип уйламайм, чөнки ул инде бит инде алдан элек-электән яйлап-яйлап кына төрле давлениялар килә бит. Бүген президентыбыздан хурамаенча, кенешләшмәенча төрле ведомстволарга начальниктар да куялар бит инде. Ул давление безгә генә түгел, бөтен национальная республикаларга да шулай яйлап-яйлап давление бар. Әмма Башкортстан, башкорттар без беренче рәттә булырга тиешбез, үзебезне әйтеп, тынысландырып, үз мәнфәгатебезне яклаган тиешбез.
Ә менә Башкортстандагы татар оешмалары, башка оешмалар, шулай ук ассамблея кысылатак мы һәрнең эшегедә?
Мин уйлыйм, без әлбәттә тотынасак, без эшләячәк, без һәм бу халыктар читтә калмас дип уйлыйм. Эш уже авырлыкка нигә барып итә, бөтен милли оешмалар безнең эшләгән эште баһалап, безнең белән бер рәткә басырлар дип уйлыйм, безне яклап белән бергә. Чөнки менә бүгенге көндә бөтен ассамблея народов итебезне кайсы гына халык тыгып үз халкы турында әйтмәһәм, бөтен алар белән республикала үзләрен үз өендә мактыялар. Һәм аларга мана ошо республикада яшәү оқшай, белә халыктар дуслыгы һәм әлбәттә мин уйлыйм алар ягынан да бик зур эштер башкарылат.
Тагыла бир сурал. Буна биздин Башкортостандан сайланган Дәүләт Думасы депутаттарынын ниндидер реаль ярдамы болот деп уйламайсыңбы?
Күп сөйлегенде мында тиги айрым алган депутаттар бар бит инде. Алар улайсактар аларга эмне айтылар, шуну айтсактар. Шуну язасактар. Әмма бидин битинде инде күп көне депутаттар сайланган, яртысынан күп өтүп кетейик. Алар бидин республика мансабатын бар хаклайсактар деп ишанам. Һәм бидин республиканы сайлангас, без думала бидин халык исенен сөйлешәбез, хөрмәтле бер дип ишанам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкорт яшьләр иттифагы лидеры Фаузил Маликов менен әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостанда кредит буенса исәпләшмәүчеләр менән көрәш өчен махсус төркем оештырыла. Оның составына суд приставлары хезмәте, Милли банк, республиканың кредит оешмалары ассоциацияһы белгечләре инәсәк. Быел республикалы халыктан банкларга борысы 10 миллиард сумдан ашкан. Бу сумманың өстән 2 өлеше ширкәт оешмаларга 3 миллиард ярымы ябай халыкка туры килә. Дөньядагы икътисади көрсөк аркасында халыктан кредит өчен итеплешү мөмкинлеге насарайган. Россия мусулмандары бирлиги итексе Рауил Гайнеддин республикала барлык диндерге эле идди ихтибар болгон билдирлей бол турала Рауил хазрат Башкортстан мусулмандары диния назаратынын яңа бинасын ачуу тантанасында билдирди. Бул шулай ок динге ихтибары өчен Муртаза Рахимов рахмат күндүрүп, Россия мусулмандарынын эң абруйлуу эсептелген Әл-Фахр ордены менен бөлөкленди.
Башкортстан мусулмандары диния назаратынын ачылуу бул бары тек Башкортстан мусулмандарынын гына тарихи көн түгел. Ул гомум Русияда яшәгән мусульманнар өчен шатлык һәм әһәмиятле бер көн. Диния назаратларыбыз башка диннәр белән дус, туганнарча тату яшәүгә инди торган. Ислам динен дөрес аңларга кирәклек тәгълиматын өйрәтә торган. Яшьләребезгә аң фикер һәм әхлакны җиткерә торган дини мәркәзләребез. Һәм бу урында әйтергә кирәк, җыелган халык алдында республиканың президенты мөхтәрәм Муртаза Губайдулла углы Рахимовка Россия мусульманнары исеменнән без үзебезнең рәхмәтебезне белдереп, аңарга хезмәтләрен танып, улы бүләк тапшыру безнең өчен шулай ук зур дәрәҗә. Без мөхтәрәм президентның алып барган милли мөнәсәбәтләр, социаль хезмәтләр, халыклар арасында, диннәр арасында татулык, тынычлык булсын дигән хезмәтләрен югары бәялибез. Һәм чын күңелдән Россия мусульманнары исеменнән Муртаза Губайдулла углы Рахимовка чын күңелдән киләчәктә дә хезмәтләрендә уңышлар телибез. Әлбәттә, аның игътибарына безнең мусульманнар һәм дин әһелләре мохтаҗ дип әйтәсебез килә.
Республиканың Шаязада Бабиш исемендәге премияның быелгы лауреаттары билдәләнде. Улар Башкорт дәүләт опера һәм балет театрынан Илһам Вәлиев, Стерлитамак рус драма театрынан Светлана Гыниятуллина һәм Башкортстан киностудия мөхәррире Хәдрәхәт хөрмәтле тыңлаучылар тавышын ишетәсәк, Зөһрә Буракаева.
Бу премия турында уйлап та бирмәйнем, эшләгәнем, ошо премияны алу, сектор үзеңдә канат үстергән һәм туясак, шуга дәгъвай итеп карал дип кенәштәшләр булды. Мен аны иптәшләрем кенәштәндә. Һәм мин дә батнаттым һәм менә үтте нәрсәгә бик шатмын. Яхшылык эшләлә һуга халык белмәле балык теләр дисем. Балык түгел, мен халык тыңдагы һәм дәүләт кинәндә баһа ул Әсмәттә үдәшләрне әйләнеп кайтып яңадан карарга һәм киләчәккә максатлар куярга бик нык ярдәм итә.
Бабиш премия һәм ел һайын яшьләр көне алдыннан тапшыралар. Конкурс комиссиясе карары менән уга гадәттә бер башкорт, бер татар һәм бер рус кешеһе лаек була. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Казанда Татарстан көрәшчеләренең икенче корылтайы узды. Халык санын алу вакытында көрәшчеләр һәм аларның милли проблемалары игътибар үзәгендә торган иде. Әмма җан исәп үтеп китте, проблемалар калды. Алга таба көрәшчеләр нәрсә эшләргә җыена? Корылтай милли оешмаларны, көрәшчеләр арасыннан чыккан зыялыларны төп оешма тирәсендә берләшергә чакыра. Корылтайдан Саша Долгов язмасын тыңлыйк.
Корылтайда барлыгы 117 вәкил катнашты. Алар Татарстанның 25 районыннан җыелды. Җыелышка шулай ук Удмуртия Республикасында яшәүче керәшеннәр дә килгән иде. Корылтайда рәсми даирә вәкилләре, Татарстан президент аппараты жетекшісі Александр Терентьев, Татарстанның Дәулет Шурасы депутаты Разил Вәлиев, Татарстан халықлары ассамблеясы жетекшісі Николай Владимиров, президент аппаратының жерліктер білен ішлеу бөлігінің баш кеңесшісі Айдар Мирсәйтов қатнашты. Шираттағы құрылтайда жерлік рәшін ұйышмаларын ашу, туған тіл, мәдәниет, тарих, еш буынны тәрбиелеу мәселелері қаралды. Шақты зур ішлер башқарылды, дей крәшін ұйышмасы жетекшілері. Фольклорші ғалим Геннадий Макаровның Иділ Шулман татарларының шул есептен крәшінлерінің милли ұйын құралылары, Татьяна Дунаеваның крәшін тарихына кіреш китаплары, Найле Әлмиеваның крәшін жырлары, тарихшы Аркадий Фокин түзіген Глухов оқулары деген жиынтықлар басылып шыққан. 10 ел дауамында инде Мамандыш районы жүрі ауылында крәшінлерінің республика көлемінде Петрау байрамы өткәрелә. Быйыл бірінші мәртебе Тройцы Бәйрәме республика күләмендә Минзәле районы Иске Грешкина ауылында да оештырылды. Быйыл исә Петрау бәйрәменә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә катнашыр дип көтелә. Дөньяда барган икътисади кризис крәшеннәргә дә үз тәсирен ясамый калмаган. 2009 елның башында ук Татарстан фәннәр академиясендә крәшеннәрне һәм нагайбәкләрне өйрәнү үзәге эшли башларга тиеш иде. Нагайбәкләр исә Чиләбе өлкәсендә яшәй. Әлеге үзәкне төзү карарын Мәрҗәни исемендәге тарих институты кабул итте. Республика крәшен оешмасы җитәкчесе Татарстанның Дәүләт Шурасы депутаты Иван Егоров сүзләренчә, үзәкне ачуга икътисади кыенлыклар аяк чалган. Әмма без өметебезне өзмибез, ди Егоров. Соңгы елларда крәшеннәрнең килеп чыгышы күбесенчә чит ил галимнәре тарафыннан өйрәнелгән. Крәшеннәр халыкара генография фәнни проектына да кертелгән. Франция, Япония, Төркия, Америка галимнәре крәшеннәр турында фәнни эзләнүләрдә алып барды. Япониядан килгән Акира Сакурама исә диссертация яза. Крәшеннәр темасына барлыгы 2 диссертация эшләнелгән. Крәшен ұйышмасына Худяков урамында орнашқан 2 қатлы ташландық үйіртта берілген еді. Анда крәшеннәрнең мәдәни үзәге эшли башлаячақ. Ләкин әлеге үйіртні аяққа бастырыр үшін 30 миллион сум көлемінде ақша керек болашақ екен. Үйіртні түзікләндірергә Татарстан президенті Миңтимер Шәймиев та ақша бөліп берген. Крәшен хәрәкәте ақсақалы Илья Михайлов бұл эштә крәшен байларыннан ярдәм көтә.
Крәшен бизнесменнары бар. Мин әйтер идем крәшен бизнесменнарына. Менә Елсин правительствосында бар бер министр. Левшин аның фамилиясе, исемен оныттым. Ул әйтте, бүлешергә кирәк иптәшләр, дип әйткән иде. Менә агар да безнең предпринимательләр бүлешсәләр, өлеш чыгарсалар, бу эш бик тә тизрәк эшләнәчәк.
Құрылтайда шулай оқ, дин мәселесі де шитті қалмады. Шараға Петраш районының крәшін сәрдәсі шіркәуі побы Дмитрий Сизовта келген еді. Аның фикірінше, крәшін қаракеті диннен бек ерақ тұра. Дмитрий Сизов сөзлерінше, Лениногорский районы Федотовка ауылы халқы попны алыштырып, аның орнына ұқтушы кішіні қоярға жиына екен. Ауыл халқы есе попны татарша яқшы білмеген үшін алыштыра. Бұ сөзлерден соң крәшін шіркәулері үшін мақсус кіші Кешеләр әзерләү өчен дини семинарияда крәшен бүлеге ашарга кирәк дигән фикергә киленде. Шулай итеп крәшен оешмасы Татарстанның христиан дине башлыгына мөрәҗәгать юллаячак. Әмма мондый теләкне крәшеннәр беренче тапкыр гына белдерми икән инде. Крәшеннәрнең икенче корылтайы берничә карар кабул итте. Икенче корылтай крәшеннәр яшәгән бөтен авылларда җирле оешмалар булдыру, Шулман аръягындагы крәшен оешмалары өчен Шаллыда төбәк бүлеге ачу, мәктәп балалары һәм яшьләр өчен крәшеннәр турында дәреслекләр булдыру, крәшеннәр белән кызыксынучыларга мөмкинлекләр тудыру, республиканың барлык районнарында крәшеннәрнең милли бәйрәмнәрен уздыру турында карар кабул итте. Крәшен оешмасы 2010 елда узачак халык санын алуны да дөрес итеп оештырырга җыена.
Әлеге құрылтай турында хөрмәтле тыңлаучылар, хәбәршебез Саша Долгов безнең якшәмбе көнне булачак тапшыруда киңрәк, тулырак итеп сөйләр. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бу Бу атнада Татарстанда югары уку йортларында укырга теләүче яшьләрдән гаризалар кабул итү башланды. Әлегә чыгарылыш сыйныф укучылары бердәм дәүләт имтиханын тапшырып бетереп, чыгарылыш кичәләрендә бәйрәм итә. Әмма аннан соң алар югары уку йортларына агылачак ди гаризаларны кабул итү комиссия вәкилләре. Шул ук вакытта аларны абитуриентларның уку йортларындагы уку урыннарыннан икеләтә ким булуы да борчый. Гадел Галәмәтдин бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Быел булачак студентлар өчен 14 дәүләтнеке һәм 7 дәүләтнеке булмаган югары уку йорты ишеге ачык. Узган ел белән чагыштырганда бу бермә-бер кимрәк, чөнки узган ел шактый гына түләүле уку йортлары ябылып бетте. Югары уку йортлары җитәкчеләрен исә елдан-ел абитуриентларның да саны кимүе борчый. Әле бер ничә ел элек югары уку йортларында кайсы белгечлекне генә алсаң да, бер урынга 10-15 кеше туры килсә, быел югары уку йортлары ярым буш булачак ди белгечләр. Ки мәктәпне тәмамлаган 25 меңгә якын балага югары уку йортлары 40 мең урын тәкъдим итә. Аларның 16 меңе бюджет акылганнары түләүле уку урыннары. Казан дәүләт университетының абитуриентлардан гариза кабул итү комиссиясының җаваплы сәркатибе Сергей Ионенко югары уку йортына кергә теләүчеләрнең саны нык кимесә дә дәүләт университеты авырлыклар кичермәячәк ди.
Паники тут поднимать особо не надо, потому что значит часть мест это
Монда әллә ни хафаланырга кирәкме, чөнки 40 мең урынның күпчелеге түләүле. Казан дәүләт университетына һәр ел 5500 абитуриент гариза яза. Көндезге бүлеккә без 2500 студент кабул итәбез. Безнең уку йортында һәр факультетта конкурс зур. Икътисад һәм юридик факультетларга бигрәк тә. Шуңа күрә бюджет урыннарының тулы бетәчәгенә шигебез юк. Әлегә гаризалар кабул итү тәмамланмады һәм ничә кешенең кергә теләве төгәл билгеле түгел. Әмма безнең шабитуриентлар саны былтыргыдан ким булмас ди Сергей Ионенко.
Мы не планируем, что у нас будет недобор.
Казан дәүләт университетының физика факультеты деканы Альберт Аганов югары уку йортларына керер өчен гаризалар тапшыру тәртибе белән канәгать түгеллеген әйтә. Аның сүзләренчә, бу тармакта күп кенә аңлашылмаучанлыклар бар.
Сделали такую странную вещь. Сейчас студентам разрешили ведь подавать заявление.
Хәзер яңа тәртипләр керттеләр. Абитуриент гаризаны ничә уку йортына тели, шуның кадәргә тапшыра ала. Шуңа күрә конкурс нәтиҗәләре дә дөреслеккә туры килмәскә мөмкин. Бу хәл безнең факультетка да кагыла. Шуңа күрә абитуриентларның санын ничек санаячагымны күз алдына да китерә алмыйм. Абитуриентлар саны кимеде дигәнгә, физика факультетына кергә теләүчеләр әзәер дип уйламыйм. Казанда физика юнәлешендә 2 махсус лицей һәм 5 мәктәп эшли. Аларның тәмамлаучыларының күбесе безгә укырга керә. Ил буенча исә югары уку йортларына абитуриентларның җитмәү мәсьәләсе кискен тора. Бу хәл былтырда күзәтелгән иде. Университетлар укырга керү балаларын кимитеп студентлар җыйды. Безнең факультетка да узган ел 600 кеше гариза язды. Уйлап карасан, бу зур конкурс. Укырга керә башлагач исә бер урынга бер кеше калды. Кайсы кая таралды. Әйтик, ВМК факультеты керү шартларын җиңеләйтте, ярты абитуриент шунда китте. Мәскәү университетлары шартларын җиңеләйтте. Анда көтүчеләр дә булды. Быел МГУ яна укырга керүчеләр санын икеләтә арттырды. Казан яшьләре яна күпләп Мәскәүгә агылачак. Былтыр без университетка керү балларын югары куйган идек. Быел исә бездә керү шартларын җиңеләйттек. Әмма алайда күп кенә факультетларда конкурс төшер дип уйлыйм, ди физика факультеты деканы Альберт Аганов.
Ну, потому что я должен считаться с тем, что детей будет мало.
Галимнәр бюджет бүлекләре тулачак дип фаразласа да, түләп уку бүлекчеләрнең язмышы ничек булачагын әлегә беркем әйтә алмый. Алайда Русия мәгариф һәм фән министрлыгы югары уку йортларына уку бәяләрен былтыргыдан арттырмаска киңәш иткән. Шуңа да Татарстанның күп кенә уку йортларында түләп уку бәяләре арттырылмаган. Узган ел кебек үк быел да иң кыйбатлы белем алу медицина университетының теш врачларын әзерләү бүлегендә. Биредә укырга теләүчеләр елына 99 мең сум түләргә тиеш була. Кыйбатлык буенча икенче урында Казан дәүләт университетының икътисад белән юридик факультетлары тора. Анда елына 90 мең сум түләп укыталар. Казан дәүләт технология һәм техник университетларында бер ел уку 50-60 мең тирәсе тора. Казанда иң арзанлы белем исә Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты факультетында бирелә. Биредә бер ел уку 31700 сум дип бәяләнә. Татарстан югары уку йортларында гаризалар кабул итү вакыты 27 июльгә кадәр дәвам итәчәк. 4 августта исә уку йортлары укырга керә алганнарның исемлеген игълан итәчәк.
Ozadlık tapşırıları turunda fikir ya təqdimləriniz bulsa bizgə SMS yollağız. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Ozadlıktan ayrılmağız.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Өзбекстан президенты Ислам Каримов хакимияткә килүенә 20 ел тула. Аңа инде 71 яш. Алга таба бу ел белән нәрсә булыр? Барлык идарә системасы Каримов хакимиятен саклауга нигезләнгән бу елдә хакимиятне тапшыру булачакмы? Варис булып кем сайланыр? Каримов хакимиятенең кыскача тарихы турында Мәтин Карышмас язмасын тыңларга чакырабыз.
В 1989 году Узбекистан Совет Социалистик Джумхуриятенин Коммунист партиясы башлыгы итеп сайланган Ислам Каримов бир елдан соң президентликка дагы билдирди. Аның үзенә булган ышанышы шундый кишле иде ки, сайлауга бер көн калганда халык алдында ул ачыктан-ачык фикерен һәм максатын әйтеп бирде.
Әгәр
мине иртәгә президент итеп сайласагыз, минем парламентны таркату хукугым булачак. Ул шагында мин әйтәсе сүземне шунда әйтә алачакмын. Ләкин хәзерге вакытта әле минем дәрәҗәм сездән әллә ни аерылмый. Деген иде ол. Ислам Каримов президент итеп сайланган күннән башлап үзенә көндәш булган бөтен сәясәтчеләрне сәясәт мәйданыннан алып ташлады. Шул вакытта кайберәүләр илдән качып җаннарын коткара алды, калганнарны исә алда кара көннәр көтә иде. Исламчы төркемнәргә басымны арттырган Каримов тарафтарларын үзенә булышырга чакырды. Ул парламентта ясаган чыгышында тарафтарларына булай мөрәҗәгать итте: "Әгәр сез булдыра алмыйсыз икән, коралны миңа бирегез, аларны мин үзем атып үтерәм." Кораллар асылда 2005 елның май аенда илнең көнбатышындагы Әндижан шәһәрендә хөкүмәткә каршы ризасызлыгын белдергән протестчыларга каршы кулланылды. Катыкуллы хакимият ул шакта 187 кешенең үтерелүен әйтте, ләкин кеше хукларын яклаучы оешмалар Әндижан вакыйгаларында үтерелгән кешеләр санының күбрәк булуын белдерә. Азатлык радиосының үзбәк бүлеге 20 ел элек Каримов белән бер үк чорда хакимият башында булган Грузияның элекке башлыгы Эдуард Шеварднадзе белән Әндижан мәсьәләсе турында сөйләшә. 2003 елда Гүл инкилабы белән бәхәсләшкән Шеварднадзе Ислам Каримовның Әндижан сәясәтенә караганда үзгәчә хәрәкәт итеп хакимияттан китәргә булды. Эдуард Шеварднадзе хәзер шуны таный: Каримов Әндижанда үз халкына хөрмәтсезлек итте.
Чтобы не пролить кровь, у меня не было другого пути.
Кан куйылуны туктату өчен минем бүтән шарам юк иде. Я кан куйылачак, я исә мин хакимияттан китәргә тиеш идем. Мин икенче юлны сайладым. Әндижан вакыйгаларына килгәндә исә аңа тарих үзе бәя бирәчәк. Дишварнатсе. Узбекистанда катта дода, ягъни зур бабай деп аталган Ислам Каримовка хәзер 71 яш. Аның сәламәтлегенең көннән-көн нашарая баруы турында гайбәтләр йөри. Узбекистанда барлык идари система Каримовның хакимиятын саклауга нигезләнгән, ләкин аңа берәр нәрсә була калса, алда Узбекистанны ниләр көтә? Аның ташарасы элекке совет илләрендән әллә ни аерылмый. Әлегә илдә Каримов үз урынына улы кызы Гүлнара Каримовны әзерли дигән фаразлар бар.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбург урамында кабер ташлары табылды деген язма безнең оқушыларыбыз арасында шоқты кызыксыну уятты. Безнең хәбәрчебез Оренбургның үзәк урамы төзекләндерелгәндә кабер ташларының табылуы турында сөйләгән иде. Алар иске мусульман зиратыннан алынган булган.
Оренбург шәһәренең үзәк урамы Советский урамы санала. Бу Казанның Баумын урамы кебек җәяүлеләр йөри торган урам. Күптән түгел әлеге урамда цикләндерү эшләре башланды. Эшләр барышында юл читендәге ташларны, ягъни бордюрларны куптарганда мусламан зияратыннан алынган кабер ташлары чыга. Бу турыда төзүчеләр хакимиятләргә, асынгылары мөфтияткә хәбәр итәләр. Мөфти килеп карый һәм мусламанча язулары булган ташларны читкә алып куярга куша. Без мөфти Габдулбари хәзрәт Хайруллин белән әлеге урамда ташлар янында гарәп хәрефләре белән язылган 20 кабер ташы җыелган җирдә язуларга караганда аларга 120-130 ел.
Әлбәттә без бер көндә гаепләмибез. Шул ташларны алып кулланганнар. Шул вакытларда беләсез, чиркәүләрне дә шартлатканнар, манараларны да кискәннәр. Менә шундый вакытлар бу безнең тарихыбыз. Инде бүгенне киләчәктә бу эшләр кабатланмасын, мәрхүмнар урыннарында тыныч кына ятсыннар. Мондагы хәл хакында шәһәрнең башлыгы Кәдән культура комитетыннан кешеләр килде, карадылар, ки тарихи яктан бер кыйммәте бар. Әлбәттә, мондагы эшләгән кешеләр дә безгә яхшы карадылар. Ягъни без әйткәч, менә шу язулары булган ташларны читкәргә алып куйдылар. Без аларны әкрен-әкрен шулай үзебезнең мәчетләргә алып кайтып куябыз.
Белгечләрнең сүзләренә һәм кабер ташларының язуларына караганда, әлеге кабер ташлары иске мусламан зияратыннан алынган булырга тиеш. Узган гасырның 40-нчы елларында әлеге кабер ташлары алына, зират җир белән тигезләнә һәм шул сөякләр өстендә зур йортлар тизелә. Әлеге урыннан 2-3 чакрым тирәсендә ераклыкта тагы борынгы бер мусламан зияраты бар. Ул шәһәрнең нәкъ уртасында урнашкан. Хәзер анда беркемне дә җирләмиләр, дип сүзен башлады Абдулбари хәзрәт Хайруллин.
Советлар Союзы вакытында җимерелеп, аның ташларын алып киткәннәр һәм ул урында йортлар салганнар. Хәзер ул проспект Победы урамы, башка урамнарга да карый. Ә инде бу зират 30 ел элек ябылган. Бу зиратта да хәзерге көнне бик күп мусульманнарның каберләре. Зиратны да күчерергә дигән план булган, ләкин бу мөмкинне әлбәттә моңа инде кагылырга куркалар.
Зиратның уң ягында Иракта күренеп торган кара мәрмәр таштан эшләнгән Мәхмүд бай Хисаиновның каберлегенә юнәлдек.
Октябрь революциясына кадәр Оренбург губерниясендә татар каргалысы авылында 3 агаены Хусаиновлар сәүдә эшләре белән шөгыльләнеп тупладылар һәм алар Оренбург шәһәренә килеп күп хезмәтләр күрсәттеләр. Гомумән Оренбург губерниясендә башка губернияларда бик күп мәчетләр, мәдрәсәләр салдырдылар. Шуларның берсе Мәхмүд бай Хусаинов Мухаммад Гали углы 63 яшында вафат булып 1910 елда шу җирдә җирләнгән. Анда аның абысы Ахмат бай ул соңрак Казан шәһәренә күчеп китеп, анда Казан шәһәренең каберстанында җирләнгән. Бу шәхесләр әлбәттә мусульманнарга бик күп файда китерделәр, бик күп вакыф малларын калдырдылар. Инде без аларның каберләрен һәр вакытта да зират кылабыз, аларның рухларына Коран укыйбыз. Менә аларның ташлары ауган иде, шәкертләр белән килеп аны тигезләп куйдык. Безнең халыкта әйтелгәнчә, тереләрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел.
Әбит кабер ташлары язулары белән җиргә куелган булганнар. Шул сәбәпле алар күренмәгәндә. Шулай итеп, урамны цикләндерү эшләре яшеренгән булган күп эшләргә ачыклык кертер. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безгә берничә җирдән, берничә төбәктән язмалар, репликалар килде менә. Самардан Шамил Бахаутин безгә булай дип язып калдырган.
Азатлык радиосында Фәйрүзә Әбсәләмованың Оренбург урамында кабер ташлары исемле хәбәре минем 38-39 еллар элек үз күзләрем белән күргәннәрне яңадан хәтергә төшерде. Төгәл генә елын күрсәтә алмыйм, ләкин дә ул елны мин Урал елгасы ярында елларында Советск урамының башында Чкалов һәйкәле янында урнашкан Оренбург хәрби очучылар училищесы штабында хезмәт итә идем. Бу 1970-1973 еллар тирәсе булырга тиеш. Җәйге эссе көннәрнең берсендә урам башына автобуска чыктым. Һәм шул вакытта тротуар буйлап бордюрга сала торган ташларны җәйеп салганнар иде. Һәр ташта гарәп хәрефләре иде һәм кабер ташларының буйга урталай пычкы белән киселгәне күренеп тора иде. Яш булсам да ички нәфрәтем чиксез булды. Шунда бордюр салучы бер урыска сорау бирдем. Бу ташларны кайдан алдыгыз дим. Наше дело класть дигән куры җавап ишеттем. Оренбурдан киткәнемә 34 еллар чамасы булса да, бүген дә шул бордюрлар күз алдымда. Шамил Баһаутдин, Самар.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең адрес azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.